Irunek eta Hondarribiak bat egin dute eskualdeko osasungintza hobetzea erreklamatzeko. Irungo eta Hondarribiko udalek bilkura egin zuten joan den astean osasun lankideek langileekin eta bilkura bat eskatu diote osasun sailburuari eskualdeko osasun egoerari behin betiko eta premiazko konponbide bat emate aldera. Irungo udalak Jaurlaritzari aspaldi egiten dion eskaerara batu da Hondarribiko udala, Oinaurren osasun etxe berri bat eraikitzearen ahots. Bi herriko etxeek ostiralean edaturiko ohar batean, Cristina Laborda Irungo alkateak oroitarazi zuen auzo horretan 10.000 metro karratuko lursail bat duela udalak ambulatorioa eraikitzeko prest. Igorren Paranek bere aldetik Hondarribitarren onerako Bidasoa ospitalea handitzeko eta espezialitate gehiago ekartzeko eskatu du. Azaldu duenez, osasungintza funtsezko zerbitzu bat baita eta saiestezina izan behar bailuke. Bi auzapezek eskerrak eman dizkiete eskualdeko osasun langileei eta osasun Bidasoa plataformari, heldu diren asteetan bilkura gehiago eginen dituzte unkituriko eragileekin. Irungo Euskal Herria Bilduk bere aldetik mozio bat aurkeztu du gai beraren inguruan, osasun sailari udalek egindako eskaerez gain, erdiguneko osasun etxe handitzeko eskatuz, baita gaur egun Irunen dauden osasun baliabideen banaketa hobetzea galdeginez ere. Hiru Goia sari jaso zituen larunbatean 20.000 erle espezie filmak, duela urtebete inguru hasi zen festivaletan estreinatzen eta Berlinaleko zilarrezko hartza irabazirik hasi zuen ibilbidea, zinegeletan luza zibili ondotik eta plataformetarako jauzia egin berririk, Espainiar estatuan zinemaren saristatze gorenean izendapen handan zituen, larunbatean izan zen ekitaldia eta gidoi onenaren eta zuzendari berri onenaren Goia sariak lortu zituen Estibaliz Urresola zuzendariak, taldeko emakumezko aktorerik onenaren saria berri Ane Gabarain aktoreak. Aurrengan transexualitatearen gaia du ardatz filmak Esti Urresola zuzendariak azaltzen digu.
Tamalez, 2018an transgazte batek 16 urtekoa bere buruaz beste egin zuen eta erabaki hori hartzen zuela adierazten zuen eskutitzi batean, non, bueno, adierazten zuen ba, egitea erabakitzen zuela bere egoeran zeuden gazte eta umeen errealitateak ikustarazteko. Ze 2018an oraindik benetan ez zen bat ere hitz egiten horri buruz eta uste dut gizartearen imaginarioan etxukala inolako posibilitaterik, ez? Aur eta gazteen transexualitatearen posibilitatea eta bueno, ni bereziki pertsonalki asko unkitu ninduen gertakari horrek eta uste dut baita ere euskal gizarteari ere eragin ziola kolpe handia eta esnatze prozesu kolektibo bat bizi izan genuela ba tragedia horrekin, ez? Eta orduan gerturatu nintzen naizen elkarteko familia asko eta askorengana eta biharazi nuen ba berebiziko garrantzia izan zuen dokumentazio fase bat. Apaltasun guztiarekin, ekarpen bat egiteko aukera baldin badaukagu pelikula honekin izan daiteke ba, beste gaiari, beste begirada batekin gerturatzeko aukera ematea ikuslegoari, ez? Uste dute abai hasi dela hitz egiten eta hasi dela ezagutzen geroz eta gehiago, baino baita ere egia da gaur egun akaso gaiari buruzko eztabaida oso polarizatuta dagoela. Eta oso, eta bueno, alderdi batzuen interesek krespazio puntu bat dagoela eztabaidan eta krespazio hori alderdi batzuei oso ondo datorki ez, eta orduan ari dira hori sustatzen, eta nik uste dut pelikulak eskaintzen diola ikuslegoari beste baretasun batekin, edo ba, gerturatzea ba, askorentzat igual oso urrun gertatzen zaien errealitate honi.
Joan den astelenetik geroztik Euskal Telebistaren primeran plataformaan ikusgai da 20.000 erle espezie filma. Urririk, 3 Goia sari lortu zituen orotara filmak beraz larun batean. Eta kiroletan garaipena erdietsi zuen Bidasoa Irunek ostiral arratsean hartalekun, Bazko BM Torrelavegaren aurka 34 eta 31ko emaitza nabarmendu zen erritmo azkarreko partida batean. Borja Burgete Bidasoa Irungo bigarren entrenatzailea da.
Bueno, dena ez duzue ondo egin, baina garaipena eskuratzea Torrelavegaren aurka beti korapilatsua da, komplikatua da, eh?
Bai, kakoa eman duzu, partida zaila izan da, eta gainera jendea oso urduri zegoen, bai, gu, Bidasoakoak eta baita Torrelavegoakoak, ezken finean partido, ba, diferentea izan da, oso urduri akatsaskorekin lehenengo zatian, Darielek egin duenakin, aldaketen kanbio batekin, nire ardura ere bai. Baina, bueno, bigarren zatian azken finean sentutu gero, partidua arlaxatu inda, eta ondo ibili gara, azken finean partidu guztian aurretik, eta hori asko esan nahi du, beraien kontraerasoa esan dugu, kontraerasoa, hori egiten oso onak dira, baina bueno, azken finean bi puntuak etxean gelditu dira eta hori da garrantzitsuena.
Eta Burgeteren ildo beretik mintzatu da ere Julen Mujika, Bidasoairungo jokalaria, Jean-Pierre Arokaren lankidearen mikrofonoan.
Bueno, ez da beti erraza Torrela Begari irabaztea, talde korapilatxua. Pentsa lanetan arazo gehiago izate duze, baina erazoan jarraitzen dute, eta oberena ateratu behar da, eta azkenean garepiena bi puntu oso garantzitsua.
Bai, hori da. Ba, Torrela Begari beti erritmo handia jartzen du partidutan, azkenean ba, guk beti bi kanbiokin jolasten dugu atakean, bi kanbio atake defentsan, eta azkenean ba, kontra erasotan etortzen dianean jokalariak oso azkar, aldatzeko denbora ez dakagu eta hor pixka sufritu egin dugu batez ere lehenengo zatian. Eta, bueno, gero gu atakean solte bilia, baina egia da defentsan. Ba, ez gala guztiz ondo sentitu, baina alare beti nahiz eta partiduak ez izan bikainak, beti egin behar da lana, eta lanarekin eta dugu bi puntu hauek.
Eta urrango partida igandean izanen du Bidasoak Valladoliden aurka etxetik kanpo. Futbolean berriz Real Unionek ez du Bidasoaren zori berdina izan, bi eta bat galdu baitzuen larun batean Tarragonan, bigarren zatiaren lehen minutuetan gol ederra sartu zuen Benitok, baina Txuribeltzek ez zuten katalanen bi golak gainditzea lortu. Mikel Bengoa Real Unioneko kirol zuzendaria da.
Beno, partida zaila gaurkoa, ez da, uste dut gauza asko egin ditugula partida aurrera ateratzeko, baina beraiek talde on bat bezala izan dituzten aukerak aprobetsatu dituzte, bi gol sartu dizkigute ordu erdian, eta begira, nahiz eta ondo jolastu, bigarren zatian ondo irten, Asier Benitok gola aparta egin eta gero berrogeita zortzigarren minutuan, ezin izan dugu gero partida gure aldera eraman azkenean eta empatatu, ezta? Azkenean, bueno, begira, oso interesgarria da Josen debuta zentral moduan eta espero dugu urrako astean Celta beren aurka, gure etxean, gure saleekin partida aurrera ateratzea eta hiru puntuak lortzea.
Mikel Bengoak aipatu bezala Real Unionek igande honetan ere izanen du urrengo norgehiagoka Zeltaren aurka etxean Estadium Galen. Errugbian berri Zendaiak 21 eta 3 galdu zuen atzo Zuztonen aurka, igande honetan AS Pont-Long taldea hartuko du Hondarraitzen, eta errugbian beti baina Irunen biok Txingudiko emakumeek 5 eta 24 galdu dute berabera Ordiziaren aurka. Ligako lehen faseko azken partida zuten hau eta 7. puntuan bukatu dute beraz lehen fasea 21 punturekin. Irungo gizonezkoek berriz 22 eta 15 irabazi zuten Zarautzen aurka eta martxoaren 2an izanen dute urrengo norgehiagoka Bilboren aurka. Goizeko 8:26, Antxeta irratian, 13 gradu oraintxe bertan Hendaian, eguna argitzen ari den einean, egun odeitsua izanen dugu eta eguerdi partean euri arriskuarekin ere, alerta horian gaude gaur Lapurdiko kostaldean, aizete lur jauzi eta olatu arriskutsuengatik, eta alerta liran janda Ipar Euskal Herri osoa uolde arriskuagatik bihar arte mantenduko delarik, alerta liran ja hori.